Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Pozdravljam sve slušatelje koji su sada uz 14. Andromedu na portalu znano.st. Ante Radonić je gost ovoga tjedna. Prva tema nam je avantura kineske sonde. Kinezi imaju zaista jak svemirski program, ali čini se da će oni i možda zadiviti svijet.
Da, nešto vrlo, vrlo zanimljivo. Zapravo, dok mi ovo pričamo, mi ne znamo kako je stanje stvari. Jer možda je kineska sonda upravo sada projurila pored asteroida Tutatis ili će to možda učiniti ovih dana. Dakle, dok ovo sad pričamo, mi ne znamo. A kao što je poznato, asteroid Tutatis bio je najbliže Zemlji 12. prosinca. Dakle, Tutatis je prošao na oko 7 milijuna kilometara od našeg planeta, a to je 18 puta dalje nego što je mjesec daleko od Zemlje. Znači, nije baš tako blizu, ali opet u nekim svemirskim relacijama, u relacijama Sunčevog sustava, to je opet jedna blizina i znamo da Tutatis spada u one objekte Sunčevog sustava koji mogu ugroziti Zemlju daleko u budućnosti. Međutim, on je dosta dobro poznat, njegova putanja je dosta dobro izračunata, tako da u narednih 600 godina nema šanse da bi se ovaj Tutatis mogao sudariti sa Zemljom. Znači, znanstvenici pouzdano prate Tutatis koji je otkriven tamo još u 80. godina prošlog stoljeća i on je već prolazio i malo bliže Zemlji nego što je sada prošao. A Tutatis je tijelo koje je široko oko 4,5 km, dakle jedan prilično asteroid, 4,5 km promjera, prilično je velik. I što je vrlo zanimljivo, vidjeli smo novu radarsku snimku napravljenu 11. prosinca, koja nam je lijepo pokazala obris tog asteroida. Radarska snimka je napravljena koristeći veliku antenu radioteleskopa Goldstone u Kaliforniji. Dakle, znanstvenici uvijek iskoriste priliku kad neki asteroid prolazi blizu Zemlje, pa nastoje onda napraviti radarsku sliku i ta radarska slika nam pokaže ne samo oblik asteroida, nego eto, na neki način radar pokazuje i neke detalje reljefa na samome asteroidu. Dakle, kineska sonda, kažemo, sad je negdje u blizini asteroida o kojem pričamo. Ova kineska sonda je zapravo lansirana 1. listopada 2010. godine. Znači, ona je već preko 2 godine i 2 mjeseca u svemiru. Dakle, vrlo zanimljiv podatak. Sonda se zove Chang'e 2. Chang'e 1 je, kao što znamo, bio prvi kineski orbiter u orbiti oko mjeseca, a Chang'e 2 je zapravo bio drugi kineski orbiter u orbiti oko mjeseca. Kad je letjelica lansirana, Chang'e 2 je imala masu od oko 2,5 tone, ali najveći dio mase je zapravo predstavljalo je raketno gorivo koje je, ono, rekao bi, gotovo potrošeno. Trebalo je reći da je letjelica uspješno ubačena u orbitu oko mjeseca. Prvo je kružila oko mjeseca na visini od oko 200 km, pa se spustila na 100 km. Sa 100 km visine kamera na ovoj kineskoj sondi mogla je snimiti, razlučiti detalji od oko 7 metara promjera. Vidimo da su Kinezi u stanju jako dobro snimati mjesec, to smo i vidjeli na slikama koje su pokazali. Posebno su snimali izbliza onaj zaljev Duge u oblasti More Kiša, jer tamo je zapravo cilj spuštanja kineskog lunohoda, a to očekujemo krajem sljedeće godine, znači za otprilike godinu dana. Sonda je na kraju prešla jednu eliptičnu orbitu po kojoj se mjesecu približavala na samo 15 km. A s te visine od 15 km sonda je radila takve slike da su se mogli razlučiti detalji tek nešto veći od 1 metra. Tu vidimo koliko je zapravo ta kineska sonda imala dobru kameru i koliko je detaljno snimala površinu mjeseca. Nakon što je misija u orbitu kojeg mjeseca završena, Kinezi su u sondu poslali dalje. Naime, ona je imala dovoljno goriva da su je mogli povećati brzinu za gotovo kilometar u sekundi i poslati je iz mjesečeve orbite, gdje? dalje i to u susret onoj poznatoj točki Lagrange 2 sustava Sunce-Zemlja. Ta je točka oko 1,5 km daleko od Zemlje, pa možemo reći da se recimo mjesec nalazi između te točke i nas, Zemlje. Dakle, sonda je letjela, znači, upućena je u tu točku Lagrange 2. Kad je došla u područje točke Lagrange 2, onda se povremeno rade mali manevri kako bi sonda se stalno negdje vrtila oko te točke. Naime, to je ono područje gdje gravitacija Zemlje, Sunca, Mjeseca su nekako izjednačene i na taj način se onda zapravo ostaje u jednom prostoru, samo se povremeno rade mali manevri da bi se onda držala u određenom prostoru. Nakon što je preko 200 dana provela sonda u području točke Lagrange 2, uključen je raketni motor i sonda je izbačena na novu putanju leta. Tako da sonda više nije bila u tom području. To se dogodilo 15. travnja ove godine i sonda je zapravo s te točke upućena u susret asteroidu Tutatis.
E sad... Da, ali moram vas malo prekinuti. To nije bilo predviđeno ovim planom za ovu sondu ili jeste?
Pa njena primjerna misija je bio let u orbitu oko mjeseca, a pitanje je zapravo kada su Kinezi došli na ovu ideju. Ali... oni, nakon što su završili primarnu misiju u orbitu oko mjeseca, nisu htjeli u sondu bacati kao što su bacili prvu sondu na površinu mjeseca, jer očito su oni su znali da će imati puno goriva, a kad imaju puno goriva, štete sondu bacati kad je mogu poslati dalje. I naravno, s time mogu sticati iskustvo. Jer ovo je prvi put u povijesti da je netko doveo letjelicu u područje točke Lagrange 2 tako da je letjelicu putio iz mjeseca u orbite. Dakle, to niko nije radio. Jednom su recimo Amerikanci radili da su sondu Clementinu, što je bila recimo vojna letjelica koja je ispitivala razne senzore pa je radila znanstvena istraživanja, izbacili su je recimo iz mjesečeve orbite i poslali je u susret jednom malom asteroidu koji se zove Geographis, ali sonda nije uspjela izbliza snimiti taj asteroid, došlo je do nekih problema, ali to je recimo bila jedna interesanta prilika kad su ljudi prvi put poslali jednu sondu iz mjesečeve orbite dalje, ali ovaj put su zapravo Kinezi prvi koji su sondu iz mjesečeve orbite poslali u točku Lagrange 2. U tom području točke Lagrange 2 postoje i druge letjelice, tamo postoji teleskop Herschel Europske svemirske agencije, pa tamo je također i europska sonda Planck. Dakle, ima tamo letjelica, ali evo, ova kineska sonda je došla tamo na neki način omogućila Kinezima da testiraju svoju opremu, navigaciju, radiokomunikaciju na tako velikoj daljini koja je ipak nekoliko puta veća od daljine mjeseca do Zemlje. E sad, pitanje je kad su oni, u kom trenutku su oni odlučili gdje će poslati sondu dalje od točke Lagrange 2, to je sad pitanje. Ali ima jedna vrlo interesantna priča. Ta priča počinje recimo u 6. mjesecu ove godine. Dogodilo se da je poznati teleskop za istraživanje asteroida, to je teleskop Catalina u Arizoni, to je američki teleskop, on uvijek kad je mlad mjesec, kad nema znači mjeseca na nebu, kad nema mjesečine, snima nebo u potrazi za onim asteroidima koji bi mogli prolaziti blizu Zemlje. I on je 27. lipnja snimio jedan objekt, to je bilo 27. lipnja prošle godine, snimio je jedan objekt koji eto, imao je možda malo čudno kretanje, čekali su onda, objavili su, pa su čekali druge podatke i onda na kraju mislili su da je to zapravo neki asteroid. A onda su vidjeli da taj asteroid nema onu brzinu kojom idu asteroidi i na kraju se spostavilo da to što je teleskop snimio, da je to zapravo ta kineska sonda. Oni su dakle tu kinesku sondu snimili i kasnije više te sonde nije bilo, ali su i kasnije ponovo snimili. Recimo, kolovoz ove godine su onda ponovo snimljena i kad su je ponovo snimili, vidjeli su da ona više nije u točki Lagrange 2. Ali ima jedan interesantan podatak. Kad su oni, recimo, sondu snimili u područje točke Lagrange 2, onda su išli, oni još nisu znali da je to ta sonda. Oni su išli vidjeti otkud je to tijelo došlo, jer se vrlo čudno kretalo. Onda su vidjeli da je to tijelo moralo doći od mjeseca, pa su izračunali da je 9. lipnja prošle godine tijelo moralo otići negdje s mjeseca. Kako nešto može otići s mjeseca? Išli su malo čačkati, onda su pronašli, pa kineska sonda je upravo u to vrijeme, u lipnju prošle godine, napustila mjesec u orbitu i otišla u Lagrange 2. I tako su onda došli podatka, pa to je ta sonda, to nije asteroid, to je sonda. Tako isto, kad su ove godine u kolovozu snimili jedan objekt, opet je neko drugi to snimio, onda su opet ustanovili čudno je kretanje i onda su opet to povezali i ustanovili su pa to je ta kineska sonda. I onda su izračunali kako će ona letjeti. Naime, postojale su neke informacije da bi na 6. stječnja iduće godine došla do blizu asteroida Tutatis, ali onda nova mjerenja su pokazala da bi to moglo biti 13. prosinca. I sad mi ne znamo da li ona zaista 13. prosinca ili možda nešto kasnije zaista projurila pored asteroida Tutatis. Jer sonda je radila neke korekcije putanje. I zbog tih korekcija putanje, njena putanja je bila malo promijenjena i sad, naravno, astronomi nisu mogli biti u stanju da točno predvide što su Kinezi napravili, koliko su promijenili putanju i koliko će to pomaknuti vrijeme dolaska do Tutatisa. Tako da mi u ovom trenutku zapravo ne znamo gdje se ta sonda nalazi, Kina je šutjela i nadamo se, ako to barem uspije, da bi onda, naravno, Kina izletila sa vrlo interesantnim podacima o nadlijetanju tog asteroida. Dakle, jedna vrlo zanimljiva, uzbudljiva avantura jedne kineske sonde koja je prvo bila u orbitu oko mjeseca, snimala mjesec, posjetila točku Lagrange 2, komunicirali su se to vrijeme s njome, poslali letjelicu prema asteroidu. Dakle, zaista uzbudljivo, ali ne samo to. Kina ima namjeru da u narednim godinama lansira posebne sonde koje će prolaziti pored asteroida, pa čak jednog dana žele da jedna njena sonda kineska prođe i pored onog čuvenog asteroida Apophis, koji nam prolazi blizu Zemlje, jako blizu, tamo 2029. godine.
Andromeda, emisija o svemiru.
Posljednja ljudska ekspedicija koja je bila na mjesecu bila je sa Apollom 17. I evo, baš u petak je negdje točno 40 godina od ove misije. Ante Radonić će nam reći nešto o važnosti te misije i zapravo kad ćemo ponovno tako sa ljudima moći otići do mjeseca.
Eto, upravo u petak se navršilo 40 godina od kako su ljudi zadnji put poletjeli s mjeseca, a sad 19. prosinca je točno 40 godina kad se ta zadnja mjesečeva ekspedicija vratila, sretno spustila na Zemlju. U toj misiji Apollo 17 je, kao što znamo, prvi put bio u svemiru pravi znanstvenik, geolog, dr. Harrison Schmitt, koji je kao geolog bio član, evo, ekipe koja je baš istraživala neposredno mjesečevu površinu. Puno je vremena prošlo, ali što je posebno zanimljivo, još uvijek su tragovi astronauta na mjesecu, tamo nema atmosfere, pa nema ni vjetra, nema ni vode i još uvijek, znači, tragovi na mjesecu postoje. Oni se mogu i vidjeti, naravno, gledali smo zadnjih godina, posebno zadnje dvije godine, mnoge slike koje su nam pokazali, ne samo sve ono što su astronauti ostavili na mjesecu, dijelovi opreme koji su ostali, dijelovi letjelice, nego smo vidjeli da se vide još uvijek tragovi astronauta u mjesečevom pijesku. Sve je to, dakle, ostalo poput fosile, ostalo, dakle, za dugo godina vidljivo na samoj mjesečevoj površini. Eto, u toj zadnjoj ekspediciji astronauti su donijeli s mjeseca oko 100 kg uzoraka. Tako da svih šest ekspedicija zajedno donijeli su na Zemlju 382 kg uzoraka mjesečeve prašine i kamenja, ali što je posebno zanimljivo, oni su na mjesecu instalirali i razne znanstvene opreme, instrumente koji su godinama slali podatke nakon odlaska astronauta. I upravo sad ovaj mjesec na skupu Američkog geofizičkog društva upravo su prezentirali neki podaci vezani za te signale koji su dolazili s mjeseca. Posebno, recimo, instrumenti koji su mjerili atome, molekule, prašinu u toj vrlo razrijeđenoj atmosferi mjeseca. Mi kažemo nema atmosfere, ali za znanstvenike postoji nešto, oni to zovu atmosfera. I, recimo, baš ti podaci o prašini u atmosferi mjeseca, ti svi podaci su na nekim mikrofilmovima u arhivi NASA. I sad su neki znanstvenici to posebno sad proučavali i stavljali su u digitalnom obliku. Tako da sad neki podaci su dostupni u digitalnom obliku. Znači, to su podaci koji će sad dalje moći na suvremeniji način obrađivati. Znači, vidimo kako je stalno imate zapravo mogućnosti da dalje ispitujete ono što su instrumenti postali prije toliko desetljeća. I to će se sve nadovezati na nova istraživanja. Recimo, već iduće godine Amerikanci lansiraju jedan mali satelit koji će biti u orbitu kod mjeseca, koji će pažljivo pratiti kakvi sve atomi, molekule postoje u blizini mjeseca. Znači, nastavit će se upravo to istraživanje da se vidi koliko, koliko prašine ima iznad mjesečeve površine, to će oni ispitati upravo pomoću jednog malog satelita. Tako da vidimo da se stalno zapravo to istraživanje kontinuirano nastavlja, a koriste se i oni stari podaci, dakle podaci od starih istraživanja. I sad ima nešto vrlo, vrlo novo. Upravo su u agenciji NASA odlučili da moraju baciti ova dva mala satelita koja su radila gravitacijsko mapiranje mjesečevog tla. Naime, ta dva mala satelita, oni su već u svibnju završili svoj primarni dio. Oni su taj primarni dio odradili dok su letili na visini 55 km iznad mjesečevog tla. A onda u produžetku misije staze satelita su spuštene, pa su ova dva mala satelita GRAAL, oni su letili na samo oko 23 km iznad mjeseca. E sad, znate, su objavili rezultate ove primarne misije, ali sad kad obrade ove nove podatke, kad su sateliti letjeli na manjoj visini, onda će podaci biti puno precizniji. Prema tome očekujemo zapravo nove, vrlo dragocjene podatke nakon što se obrade ovi podaci iz zadnjih dijela misije. Ali pošto je vrlo malo goriva ostalo u ovim malim, zaista malim satelitima, znanstvenici NASA su odlučili da 17. prosinca bace ova dva mala satelita. Dok ovo mi sad pričamo, još se ne zna gdje će ih baciti, ali NASA će imati posebnu konferenciju za štampu gdje će objaviti, dakle, kada točno i gdje će ova dva mala satelita baciti na mjesečevo tlo, jer bar će ih tako iskoristiti da na neki način možda bar dignu negdje prašinu nećemo taj pad nauči, jeli, kad već ovi sateliti više neće moći da funkcioniraju duže u samim njihovim orbitama oko našeg prirodnog satelita.
E, a sad kad sam pitala kad će ljudi ponovno na mjesec, što vi mislite? Naravno, to jesu špekulacije, ali postoje već i, recimo tako, organizacije koje se i bave time.
Da, vrlo zanimljivo. Zapravo, nijedna državna svemirska agencija danas momentalno nema u programu odlazak čovjeka na mjesec. Mi recimo pričamo kako bi Kinezi mogli u tijeku sljedećeg desetljeća spustiti svoje astronaute na mjesec, ali ni to još nije ono službeno da bi recimo kineska vlada to odobrila, iako kineski stručnjaci žele poslati svoje astronaute na mjesec. A onda recimo američka agencija NASA, nakon što je Bush bio objavio odlazak na mjesec, to je za vrijeme predsjednika Obame, za vrijeme njegovog prošlog mandata, to je otpalo, jer su vidjeli da agencija NASA nema novaca da vrati ljude na mjesec. Jednostavno, budžet NASA se ne povećava, a sa ovakvim budžetom oni ne mogu zapravo slati ljude ponovo na mjesec. I sad, naravno, dogodilo se nešto vrlo, vrlo zanimljivo. Upravo sad, na 40. obljetnicu lansiranja Apollo 17, a obljetnica lansiranja je bila 7. prosinca, objavljeno je osnivanje jedne nove agencije, privatne agencije, to je zapravo, ona se zove Golden Spike. Ali što je vrlo zanimljivo, dva odgovorna čovjeka u toj agenciji su zapravo bivši ljudi agencije NASA, koji su zauzimali vrlo, vrlo odgovorne pozicije agenciji NASA. Znači, vidi se da se radi, znači, o nekoj ozbiljnoj agenciji. A što zapravo ta nova agencija ili kompanija, što ona želi? Ona želi organizirati, zamislite, letove s ljudskom posadom na mjesec. Ali ne u smislu da je to kompanija koja će izraživati sredstva za let. Ne, oni žele organizirati letove na mjesec, kao što postoji onaj Space Adventures koji su organizirali već letove astronauta u Sojuzu u orbitu oko Zemlje. Sada je osnovana posebna agencija koja će ugovarati i organizirati letove s ljudskom posadom na mjesec. Čovjek u prvi mah se pita kako, što, s čime? Ali kad vidite da su tu neki ozbiljni ljudi koji su radili u NASA, onda morate stvar ozbiljno shvatiti. I zaista, što oni zapravo žele? Oni su smislili jedan plan kako i poslati ljude na mjesec, a da ne trebate raditi neke nove velike rakete, kao što NASA sad upravo počinje konstruiranje svoje buduće velike rakete, koja će biti nešto poput Saturna 5 nekadašnjeg. Ovi iz ove kompanije Golden Spike, oni zapravo žele iskoristiti rakete, ili rakete koje sad postoje, ili rakete koje se u ovom trenutku rade. Ali to neće biti rakete veće od onih raketa koje bi mogle recimo u orbitu oko Zemlje ponijeti recimo tamo negdje 20 do 25 tona. I s tim raketama ostvariti ekspedicije čovjeka na mjesec. Malo mi je čudno što su oni naveli datum početka takvih misija za let čovjeka na mjesec 2020. godinu. To je samo za 8 godina. To mi je, taj mi je termin malo prerano, to me iznenađuje, to je previše ambiciozno, ali sam plan misije je vrlo zanimljiv. Evo zašto. Za svaki takav let čovjeka prema mjesecu bit će potrebna najmanje 4 lansiranja u orbitu oko Zemlje. S time da se za lansiranje koriste, znači, rakete koje su otprilike ovakve kao što se danas koriste ili malo jače od današnje raketa. A možda ćemo već iduće godine čuti, oni moraju još izabrati koje će to biti rakete, znači oni još nisu se odlučili, nego tek naknadno će oni odlučiti koje će rakete stvarno izabrati za ovu svoju svrhu, ali to ne moraju biti iste rakete. Kad govorimo o 4 lansiranja, to ne mora biti 4 lansiranja istom raketom. Neka su malo jače raketa, neka malo slabije raketa.
Zašto moraju biti 4 lansiranja?
Evo o čemu se radi. Morate recimo poslati u orbitu posebno onaj pogonski modul kao raketni stupanj koji će gurnuti recimo mjesečev brod u orbitu oko mjeseca. Ali raketa neće biti dovoljno velika da lansira istovremeno i samu letjelicu za mjesec i sam taj modul koji mora nositi gorivo za let prema mjesecu, jer trebati iz orbite oko Zemlje, znači upustati letjelicu, ubaciti letjelicu prema mjesecu, znači morate ubrzati letjelicu za oko otprilike 3 km u sekundi. I tu je sad ta razlika, morate imati dosta goriva u orbiti oko Zemlje, jer morate imati težinu koja je recimo otprilike, masa goriva bi morala biti otprilike 2 puta veća od težine same letjelice da bi ona mogla postići tu brzinu da napusti orbitu oko Zemlje, da postigne gotovo brzinu oslobađanja ili drugu kozmičku brzinu, da može odletiti prema mjesecu. I sad ovako morate dva raketna modula poslati u orbitu oko Zemlje. Jedan morate u orbitu oko Zemlje spojiti sa lunarnim modulom koji će prazan ići u orbitu oko mjeseca i gore čekati, a onda lansirate brod s posadom koji se spaja sa tim raketnim modulom da bi ga raketni modul ponio, to jest astronaute ponio u orbitu oko mjeseca, i onda u orbitu oko mjeseca morate spojiti mjesečev brod i komandni brod, onda astronauti prelaze u mjesečev brod, spuštaju se na mjesec, kasnije se opet vraćaju u komandni brod i pale motor za povratak na Zemlju. Evo, zato potrebna su 4 lansiranja, ono što je Saturn V radio u jednoj misiji, potrebne su 4 manje rakete, da bi se za 4 lansiranja stvorili sve što je potrebno i složili sve to u orbitu oko Zemlje, ali u 2 lansiranja zapravo prema mjesecu. Prvo mjesečev brod ide bez posade, a onda ide komandni brod. Međutim, vi ipak morate konstruirati potpuno novi mjesečev modul, to je velik posao, to je konstrukcija cijelog jednog svemirskog broda sposobnog za spuštanje na mjesec, za uzlijetanje s mjeseca. Onda morate imati komandni brod, da li raditi novi komandni brod ili možda adaptirati neki od onih komandnih brodova koji se upravo sad pripremaju, razrađuju, konstruiraju, pa tu onda možete koristiti te komandne brodove od privatnih svemirskih agencija, a to je sad upravo u hodu, znači takvi brodovi se upravo konstruiraju. Evo, to su vrlo zanimljivi aspekti ove vrlo ambiciozne misije, zapravo cijelog ambicioznog plana ove nove kompanije Golden Spike, koja želi tako napraviti program leta na mjesec da bi ekspedicija na mjesec koštala oko 1,5 milijardu dolara. Oni već spominju cijenu od 1,5 milijardu dolara. Kome će oni to nuditi? Svima. Znači, oni će to nuditi raznim državama. Znači, recimo, država koja nema svemirski program, ako hoće izdvojiti 1,5 milijardu dolara, može poslati svog čovjeka na mjesec. Ili neki znanstveni institut ili neka druga kompanija koja želi poslati svog čovjeka na mjesec, bilo znanstvenika, bilo turistu, evo, za 1,5 milijardu dolara će moći to ostvariti. Evo, to je ono što nudi ova novo osnovana kompanija kad su u pitanju letovi, budući letovi s ljudskom posadom prema mjesecu.
U galaktici Andromeda, po kojoj naša emisija nosi ime, otkriven je jedan mini kvazar.
Da, sad znamo da i naša slavna i legendarna Andromeda ima jedan mini kvazar. Naime, znanstvenici su već prije znali za mini kvazare. Radi se o mini kvazarima u našoj galaksiji, u galaksiji Mliječni put. A sad po prvi put su otkrili jedan mini kvazar izvan naše galaksije, dakle upravo u toj susjednoj galaksiji, znači galaksiji koja je najbliža od onih velikih galaksija, dakle u Andromedinoj galaksiji. I taj mini kvazar se u Andromedinoj galaksiji nalazi, rekao bih, bliže središtu Andromedine galaksije nego njenoj periferiji. A o kako se zapravo mini kvazaru radi? Naravno, radi se o nečemu što je vezano za crnu rupu. Ali dok oni pravi kvazari funkcioniraju na bazi one divovske crne rupe kakve se nalaze u centrima velikih galaksija, pa tako i našoj galaksiji, ovdje je riječ o mini kvazaru, a to znači da je posrijedi crna rupa koja je one uobičajene veličine za crne rupe, znači njena masa može biti negdje recimo do otprilike recimo nekoliko masa sunca, 10 masa sunca recimo, je li? To je takva jedna masa takve crne rupe. I kako taj mini kvazar funkcionira, on jednostavno, moguće je da je on recimo neku zvijezdu koja se približila, da se ta zvijezda raspala i da sad puno materijala od te bivše zvijezde koja se raspala zbog blizine velike gravitacije, da sad taj materijal on kruži oko crne rupe i polako pada u tu crnu rupu. I naravno tu je intenzitet zračenja tako snažan da jedan mini kvazar može, recimo za ovo su izračunali da svake sekunde guta oko 10 bilijuna tona materijala. To je fantastično. To je fantastično, tako da ovakav jedan mini kvazar, on može isijavati zračenje koje je milijun puta jače od zračenja našeg sunca. To je enormna količina energije. I znači takav jedan mini kvazar, on se eto nalazi u toj Andromednoj galaksiji. Ovo je vrlo važno otkriće, jer sad znamo da možemo računati na mini kvazare u drugim galaksijama, znači da se proširuje krug istraživanja. Što mi budemo više poznavali mini kvazara, moći ćemo na neki način i bolje shvatiti ono što se događa u blizini crnih rupa. Kad su u pitanju mini kvazari u našoj galaksiji Mliječni put, ima veliki problema. Koji problema? Pa problemi su u tome što međuzvjezdani plin i međuzvjezdana prašina ometaju istraživanje. Zato je sad ovo baš zgodno što su pronašli mini kvazar u Andromedinoj galaksiji, jer u tom dijelu gdje je Andromedina galaksija imamo dosta čist pogled i taj mini kvazar se nalazi na jednom mjestu koje nam je dostupno i to je fenomenalno da su uspjeli dobro registrirati to zračenje. Ovaj mini kvazar prvi je otkrio evropski rentgenski satelit Newton, a onda su iskoristili i američki satelit Chandru, pa su iskoristili još neke satelite koji su snimali recimo u tom rentgenskom području, ali onda i u drugim područjima. Tako su iskoristili i velike antene radioteleskopa na Zemlji, pa su i snimali u radio području, znači u području radiovalova, i na taj način su oni počeli ispitivanje ovog mini kvazara u Andromedinoj galaksiji. Naravno, oni će sad lijepo tražiti, sad možemo očekivati da ćemo moći pronaći mini kvazare i u drugim galaksijama, pa bi to onda moglo na neki način pomoći u cijeloj ovoj tajni, na neki način funkcioniranje crnih jama, jer ima još puno toga što mi moramo znati kako točno sve te crne rupe znači funkcioniraju. Dakle, ima još puno neotkrivenih stvari i ovo nam samo može pomoći da još bolje upoznamo ponašanje crnih rupa.
Inače, Andromedina galaksija i dalje se približava našoj i jednog dana će se te dvije galaksije istopiti.
Da, to možemo reći, ono, bili smo već i javili. Dobra je vijest što se taj susret naše i Andromedine galaksije odgađa. Odgađa se, neće biti kao što se nekad najavljivalo za 2 milijarde godina, nego će biti negdje za 3-3,5 milijarde godina, najmanje još treba proći, jeli? Ali loša vijest je što će stvarno doći do takvog sudara naše Andromedine galaksije. Naravno, to ne znači da se naše sunce mora neminovno sudariti s nekim drugim suncem iz Andromedine galaksije, ali će doći do potpunog razmještanja zvijezda i to niko ne može točno predvidjeti. Taj scenarij ne možemo zapravo simulirati, jer ne možemo točno procijeniti gdje će točno se galaksije sudariti, kakav će točno biti pravac kod tog sudara. Dakle, ne možemo sve točno znati i većina zvijezda zapravo se neće sudariti, nego će se jednostavno zvijezde izmiješati. I što će biti našim sunčevim sustavom, kako će on dobiti okolicu, kako susjedstvo, kako će se on dalje vrtiti oko kojeg centra, to je sve pitanje, ali to će biti jako dugačak proces koji će trajati mnogo milijuna godina, proces u kome će se ove dvije galaktike stopiti u jednu super veliku galaktiku. Zamislite kad naša galaksija Mliječni put i Andromedna galaksija, kad se jednog dana fuzioniraju, kakva će to biti velika galaksija. Imat ćemo što pričati u takvoj jednoj emisiji, u takvoj velikoj galaksiji.
Andromeda, emisija o svemiru.
Teleskop Hubble, svemirski teleskop Hubble snimio je predivne stvari i znam da smo i u ovim emisijama imali priliku i govoriti o svemu što je on napravio. Međutim, Hubble radi nakon servisa i dalje i čini se jako dobro.
Da, zaista u ovome momentu rekli bi da je Hubble teleskop u dobroj kondiciji, tako da se zaista možemo nadati da će on još godinama raditi i želimo Hubble da stvarno nastavi svoj posao, jer on fenomenalno radi svoj posao. Kad govorimo o nasljedniku Hubble-a, on neće imati nasljednika u ovom smislu da će snimati u vidljivom dijelu spektra, jer onaj pravi nasljednik Hubble-a, James Webb teleskop, koji je treba biti lanciran 2018. godine, on će biti za snimanje u infracrnom dijelu spektra, a već imamo jednog koji snima u infracrnom dijelu spektra, a veliki je, a to je Evropski teleskop Herschel, koji ima u promjeru 3,5 metra, je li, znači značajan teleskop. Sad je Hubble opet imao jedno vrlo važno istraživanje koje je ostvareno ovog ljeta i sad upravo izlaze u javnost rezultati. Radi se o tome da je opet Hubble snimao ono ultra duboko polje. Znači, astronomi izaberu jedno područje naše galaksije gdje vam ne smeta materijal naše galaksije i zvijezde naše galaksije, da kroz tu kao neku rupu dobro probirite u dubinu svemira, jer morate imati eksponiranje koje se često ponavlja, tako da dobijete puno sati eksponiranja, čak dana eksponiranja, da biste ulovili to slabo svjetlo iz najdaljih, možemo reći, prostora poznatog ili vidljivog svemira. I tako su znanstvenici, koristeći ova snimanja Hubble-u, otkrili su niz galaksija iz dosta ranog svemira.
Što je to snimio Hubble u dalekom svemiru?
Hubble je snimio nekoliko galaksija iz dosta ranog doba svemira. I sad, prema nekim znanstvenicima, ovo je možda ono, tako reći, krajnji domet Hubble-a. Više teško je očekivati da će Hubble moći možda snimiti nešto što je dalje od ovih objekata. Jer među ovim galaksijama, oni su utvrdili za jednu galaksiju, kad su ispitivali pomoću Dopplerovog efekta koliki je njen crveni pomak, znači koliko ona bježi od nas i mi od nje, procijenili su da je ona toliko daleko od nas da je mi zapravo danas vidimo kako je ta galaksija izgledala kad je svemir star bio svega 380 milijuna godina. Znači, to je nepunih 400 milijuna godina nakon velikog praska. Zaista, dakle, vidimo, to je zaista jedan pogled u rani svemir i teško da ćemo mi moći vidjeti galaksije još ranije. Ali evo, sad znamo da u vrijeme 400 milijuna godina posle velikog praska postojale su te galaksije, to su bile male galaksije i nadamo se da ćemo dobiti još kakve podatke sad u buduće o ovim malim galaksijama koje su eto otkrivene i mi sad vidimo kakve su one izgledale u tom ranom svemiru. Naravno, niko ne može znati što je s njima danas, ali sigurno ove male galaksije su se stapale u svoje veće galaksije i kad mi gledamo tu jednu malu galaksiju u takvom ranom svemiru, onda zapravo vidimo takva je jedna mala galaksija bila nekada i naša, odnosno od takvih malih galaksija je nastala i naša današnja galaksija Mliječni put, tako da je ovo vrlo značajno otkriće, ali kad bude James Webb teleskop krajem ovog desetljeća počeo svoj znanstveni rad, nadamo se da to bude još do kraja ovog desetljeća, onda ćemo moći očekivati da vidimo još dalje i da onda zaista vidimo ono vrijeme kad su bile one zaista prve prave male galaksije. Znači, da vidimo još nešto ranije, da onda saznamo kako su izgledale te prve galaksije i da možda vidimo i prve zvijezde, jeli? To još ne možemo vidjeti.
Mislite da će to biti moguće?
Možda neće biti moguće, ali možda vidimo te prve galaksije, znači galaksije koje su još mlađe od ovih galaksija koje je upravo Hubble teleskop sad snimio.
Andromeda, emisija o svemiru.
Slušatelj Mario, koji prati Andromedu na ovom portalu znano.st, postavlja pitanje. Naime, kaže, u Kajperovom pojasu snimljen je čudnovati objekt. Nalik je malo pješčanom satu. O čemu se radi?
Da, objekt je poseban, vrlo je zanimljiv objekt. Recimo da uzmete dva krumpira pa da ih na neki način kao spojite jedan do drugog. Tako taj objekt izgleda. Znači, to su vjerojatno bila dva asteroida. Naime, zamislite dva asteroida koja predstavljaju zapravo dvojni asteroid. Znači, dva slična objekta, slične veličine, gotovo iste veličine, vrte se oko zajedničkog težišta. I jednog dana ta dva tijela se naprosto kao da se dotaknu se. Evo, upravo tako to izgleda. Dva asteroida koja su se ko zna kada dotaknula i sad čine zapravo jedno tijelo. Ali os njihove rotacije je nekako poprečno postavljena u odnosu na nas, tako da mi to onako gledamo kao kad gledate propeler, pa ga onako na nož gledate sa strane da se vrti. Evo, tako i taj asteroid izgleda. Samo naravno, niko od astronoma nije mogao vidjeti u pravom smislu vidjeti taj asteroid i kako se on u pravom smislu vrti. Nego jednostavno, oni su imali niz mjerenja osvjetljenja i oni su točno po krivuljama svjetla su oni napravili model. Oni su išli računati kakav to mora biti oblik tijela koje, kad reflektira sunčevo svjetlo, stvara ovakve promjene sjaja. Dakle, oni su točno proučavali krivulju sjaja, na osnovu krivulje sjaja su napravili model i sad kad su taj napravili taj model, onda su na sad to lijepo vizualno simulirali, pa na postoji na YouTube snimka te simulacije gdje vi vidite takav jedan asteroid koji ono na prvi pogled izgleda kao da ima oblik pješčanog sata, jer imate dvije gromade koje su u sredini, dakle, spojene su, jeli? Znači imate jednu sredinu, tu se oni spajaju i svaki ide na svoju stranu. Ono, poput ona dva mjehura kad imate onaj specijalni slučaj kad zvijezde stvaraju maglice koje imaju kao dva mjehura, kao oblik pješčanog sata, i tako mi ovdje imamo dva asteroida koja su spojena i čine jedno neobično tijelo koje se eto tako zgodno vrti da gledajući s pozicije nas u ovom dijelu sunčevog sustava imamo jedan vrlo neobičan slučaj. Evo, to je taj asteroid, zapravo možemo reći tijelo, jedno stjenovito ledeno tijelo koje se nalazi u tom famoznom Kuiperovom pojasu koji je iza orbite Neptuna i proteže se mnogo, mnogo, dakle čitave milijarde kilometara iza orbite Neptuna.
Da li je takvo tijelo zapravo teško pratiti njegovu putanju? Da li zbog takvog oblika to tijelo može i drugačiju imati putanju?
Pa zapravo ne, njegova putanja je zapravo normalna, problem je samo u tome što njegov sjaj varira, znači velika je varijacija u promjeni sjaja, maksimalni sjaj i minimalni sjaj, jel? Znači on, kad gledate njegov sjaj, on kao da radi neke signale, nemamo podatke koliko mu treba za rotaciju, ali vjerujemo da se ono krene ili u roku od 10 sati ili nešto više, da se okrene oko svoje osi i u tom periodu on znači mijenja svoj sjaj, jači sjaj, slabiji sjaj, ali to zapravo nema utjecaja na njegovu putanju koja je sasvim obična putanja. Jeli? Prema tome, važno je da znanstvenici uspiju hvatati to vrlo slabo svjetlo. Uzmite recimo jedan podatak, ako je recimo neko tijelo od nas udaljeno recimo 50 astronomskih jedinica, to znači da sunčevo svjetlo je tamo 2,5 tisuće puta slabije nego ovo svjetlo koje mi vidimo na Zemlji od Sunca. I sad zamislite, kad to se još odbije pa se vraća natrag, znači samo se dio tog svjetla odbije i kad se još vrati natrag, onda još 2,5 tisuće puta slabije svjetlo od onog malog odbliska, koja je to vrlo mala količina svjetla, tako da je to fantastično da danas postoje takvi teleskopi koji mogu zapravo takvo svjetlo razabrati i čak mjeriti tu krivulju sjaja i na osnovu toga procijeniti kakav je čak oblik takvog jednog tijela. Dakle, zaista, zaista fascinantno.
Da, ali kad ste rekli da su oni kao spojeni, bilo bi logično da su se sudarili, recimo. A kako se mogu tako lagano približiti da jedan drugog ne unište?
Da, oni su možda recimo kružili jedan oko drugog oko zajedničkog težišta, pošto njihova gravitacija nije tako jako velika, To su ipak manja tijela, onda to i nisu bile previše velike brzine, ali ako je bilo recimo prašine između njih, onda zbog te prašine je ta vrtnja njihova mogla biti takva da je došlo do kočenja i da su se ti asteroidi postepeno približavali jedan drugome i oni su se mogli recimo tako približiti da se nisu raspali kad su se dotakli. Recimo nisu se raspali jer oni istovremeno se nastavljaju vrtiti, samo kod to kad su se dotakli možda je to bio svojevrsni potres, možda je puno stijena letilo i prašina se diglo, ali se možda kroz milijune godina sve to očistilo, smirilo i sad su oni onako kao zalijepljeni stoje, jeli? Oni su kao zalijepljeni, ali to nije bio takav sudar da bi se oni znači raspali.
NASA obilježava i 50 godina istraživanja planeta.
Da, upravo sada 14. prosinca navršilo se točno 50 godina od kako je jedna letjelica po prvi put prošla pored jednog planeta. a da je pri tom poslala i znanstvene podatke. To je američka letjelica Mariner 2, ona je bila teška 200 kg, bila je lansirana 27. kolovoza 1962. godine, da bi 14. prosinca 1962. godine ona projurila na oko 35 tisuća km od planeta Venere. Ona nije imala kamere za snimanje Venere, ali je imala instrumente kao što recimo radiometar za mjerenje temperature, ona je mjerila je i međuplanetsko magnetsko polje dok je letjela na putu tih nekoliko mjeseci od Zemlje do Venere, tako da eto, Mariner 2 je ušao u povijest jer je zaista uspio napraviti prvu jednu misiju istraživanja planeta. On je znači projurio pored planeta Venere, ali je pri tom prolasku znači on obavio određena mjerenja i sve to uspješno emitirao na Zemlju i zato s Marinerom 2 zapravo započinje jedna znanstvena povijest, znači istraživanja planeta. Znači za NASA-u to je zaista pola stoljeća istraživanja planeta, jer to je bila prva NASA-ina sonda Mariner 2 koja je eto prošla pored planeta Venere.
Hoće li i ovaj dan kad je lansirana raketa iz Sjeverne Koreje sa satelitom i nakon nekoliko pokušaja uspješno biti za njih isto tako značajan dan? I da li to znači da je Sjeverna Koreja zapravo ušla u klub svemirskih zemalja?
Da, tako je. Prije 3 godine je u ovaj klub ušao Iran jer je lansirao svojom raketom svoj satelit, a evo upravo je znači Sjeverna Koreja uspjela raketom vlastite izrade, to je trostepni raketa nosač, uspjela je lansirati u orbitu oko Zemlje svoj umjetni satelit. Znači 12. prosinca je Sjeverna Koreja uspjela lansirati svoj vlastiti satelit u orbitu oko Zemlje. Moram reći da su 3 objekta ušla ovom prilikom u orbitu oko Zemlje, sam satelit, onda vjerojatno nekakav adapter koji je bio između satelita rakete i ovaj mali zadnji dio 3. stupnja rakete koji je također ušao u orbitu oko Zemlje. To je negdje na visini od oko, na eliptična staza na visini od otprilike 500 km, to je negdje prosječna visina. Putanje je otprilike polarna putanja, jer to je nagib 97 stupnjeva u odnosu na ekvator je nagib te orbite. Nemamo podatke da satelit emitira signale, ali je činjenica da je on zaista ušao u orbitu oko Zemlje, jer američka zračna komanda, svemirska komanda koja prati sve ono što se radarno može pratiti, ona zaista prati ove objekte koje je Sjeverna Koreja lansirala. Treba reći da je Sjeverna Koreja još prije nekoliko godina pokušala lansirati svoj prvi satelit, nije uspjela, mada je ona znala objavljivati. Ona je u prva 2 pokušaja objavila da je lansirala satelit, iako zapravo niko taj satelit nije vidio. U 3. pokušaju su morali priznati da je sve propalo, jer je raketa propala vrlo, vrlo brzo nakon lansiranja. To je bio 3. pokušaj, to je bilo još ove godine. Tako da tek sad, u ovom 4. pokušaju je Sjeverna Koreja zaista uspjela. Ona je lansirala svoj satelit. Ovo jest raketa za lansiranje satelita. Međutim, pošto je Sjeverna Koreja u jednom moralno-političkom smislu vrlo problematična zemlja, onda naravno nije čudo da se želi Koreji zabraniti sve, pa i ovakve rakete nosače koje lansiraju satelite, jer tu ona isto stječe iskustva koja su joj važna i za one taktičke projektile. Ali Sjeverna Koreja je znači već davno, možemo reći, napravila značajne rakete, jer vidimo, eto, prije 3 godine ona je još zapravo pokušala lansirati ovaj svoj prvi satelit. Znači oni su znači dosta odmakli upravo u toj izradi raketa za svemir. A s druge strane, Južna Koreja je htjela po 3. put napraviti pokušaj lansiranja svog satelita, ali zbog tehničkih problema ona je morala sad otkazati za sljedeću godinu vjerojatno svoj sljedeći pokušaj lansiranja, s time da Južna Koreja njoj upravo zbog tog problematičnog geografskog položaja sa Sjevernom Korejom, zapadne sile zapravo nisu htjele dati podršku Južnoj Koreji u izradi njihove rakete. Ali što je zapravo Južna Koreja napravila? Ona je zapravo kupila za prvi stupanj ruske rakete, i to je zapravo ruska raketa koja još nije zapravo spremna za Rusku svemirsku agenciju, ali će to biti prvi stupanj buduće ruske rakete Angara koja će najranije iduće godine poletiti. Je taj prvi stupanj koji radi ruska tvornica Krunčev, taj prvi stupanj koristi Južna Koreja, a kao drugi stupanj koristi jedan svoj mali vlastiti raketni stupanj na kruto gorivo i sad Južna Koreja nije uspjela napraviti novi pokušaj lansiranja upravo zato što je neki tehnički problem na tom ruskom dijelu rakete, tako da Južna Koreja morala je stvar otkazati, a Sjeverna Koreja, koja je zaista bila i najavila svoje lansiranje, evo ona je uspjela lansirati satelit u orbitu oko Zemlje.
Da, naravno, samo ostaje i dalje problematično što tamo ljudi umiru od gladi, a rade takve rakete.
Da, to je nažalost vrlo žalostna situacija.
Andromeda. Emisija o svemiru.